Ben, pois, dende a plataforma, vémolo en primeiro punto cunha gran preocupación por os postos de traballo que con este anuncio hoxe de Alcoa xa corren risco ou parece que van desaparecer. Son ao redor de 50 traballadores de empresas auxiliares que agora mesmo ven peligrar o seu sustento. A valoración é moi negativa e con unha gran preocupación porque non vemos... Parecenos que esta forma de paro de cubas amosa que votamos a andar cara ao desmantelamento final do aluminio da factoría de San Cibrao. O paro de cubas sin facerlle o mantemento ordinario para volver a poñelas en funcionamiento como se fai ata o de agora, cando esa cuba acaba a súa vida útil, parece ou deixa asimilar que non hai unha gran intención de volverlas a poñelas a funcionar cando o mercado o permita. Creemos que si houvese esa intención, cando o mercado permita poder arrancalas, Alcoa as deixaría xa preparadas para o seu inmediato arranque, non deixalas mortas, que despois necesitaría un gran traballo, unha gran inversión de tempo e de diñeiro en volverlas a poñer a funcionar.
Neste contexto, que solicitáis de Alcoa, ademais de que se xa aclara, é que teña un compromiso real coa comarca e que o recoloque a eses empregados ou asegure que non van ver reducida a súa capacidade adquisitiva. Non sei se nesto estamos a falar de algún tipo de medida tipo ERTE ou de que.
Sí, así é iso que o que pedimos. Desde a comarca levamos arrimando o ombro todos en busca dunha solución da tarifa eléctrica estable e competitiva para Alcoa. Cando digo todos, xa non digo solamente os traballadores de Alcoa ou dos auxiliares, senón propios veciños da comarca. Por iso pedimos ese compromiso que ahora Alcoa teña, devolve ese compromiso á comarca. Intentemos pasar este bache creado polo coronavirus sin que ninguén perda capacidade adquisitiva. Claro que o que pedimos é que se recoloquen outros lugares, os máximos que señan posibles, e os que non señan posibles, si van a un ERTE, que se descompense o 100% do salario. É a forma de que ninguén perda capacidade adquisitiva, de isto poder volver a pasarlo entre todos con menor golpe posible, é que non deixa perjudicado a comarca esa deficiencia de postos de traballo, que si alguén deixa de traballar ou cobra menos do que cobraba, significa que vai gastar menos, polo cual isto sufrirá tamén o resto da comarca.
Dende o Comité de Empresa de Alcoa sinalaban que as empresas que quizáis teñan máis perigo agora mesmo son Reimogasa e Cirgasa.
Sí, hai outra empresa a maiores, pero parece ser que por número de traballadores Reimogasa e Cirgasa son os que máis traballan nesa... vamos a decirlo así de unha forma que nos entendamos, nesa posta outra vez en funcionamento das cubas unha vez que terminan a súa vida útil.
E xa por último tamén solicitáis que os mesmos traballadores, os directos de Alcoa, amosen a súa solidaridade con vos e se unan as vosas reivindicacións, non?
Sí, pedimos que o fagan a través do seu comité, mas dos seus representantes sindicais. Nos cando creímos que todas as reivindicacións que chegaban desde o Comité de Alcoa, dos propios traballadores propios de Alcoa, eran xustas, apoiámolas sempre, cos ollos cerrados, porque así pensábamos que era o xusto, e pedimos que agora mesmo que sea recíproco, que se posicionen do noso lado e presionen a empresa para que ninguén vaya para casa e vexa o seu salario reducido.